кеп билер араплык радиоти. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 23-июнь күнү, кептенин 1-жы күнү, кептенин жемги салам доон эплешиктермиди ялгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаатлын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмакка жагынчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы маскарасына когушту деген хабарыбыз жетке. Шейлиде Ашгабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана кеденлер кыссагылы ирне долонияр деген хабарыбыз көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерин депортация этмелиге чакыртты деген хабарыбыз кем бу кепте көп окулгондордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндөрдөгү дайын фонунда хүскөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курлугу ислеп качыяр деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлордун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýasyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bi kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işin taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we tiýatr tutsagy Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaglygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaglyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд эдилип, адамы таламакта ва бедени орта чагырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларыны горечи халкары курамалары Дүшемова каршы уланлан. Бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясыны ачык биян эденлиги, кануны хакларыны, адам хукукларыны талап эденлиги үчүн тосланып тапыландыгына ананяр. Түркмен хакимиятлери Марат Дүшемов 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenli üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň güzlüğin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turuzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygyna barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testining negatif netijelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükleýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un hedir önkü provokasiyaları mengdeş yağdaya yine de tedi var edilen olmağını çak eder.
Ömrünün 4 yılı türmede için adamı bosatmadılık anırı çak dereceli bir çare deyip hasab ediyarın. Düşemow bosatılmağını tavırsızlık bilen karışıp gününü sanap oturan adam. Ol özünü türmede ören kovu alp bardı. Ehli düzgünleri berza edip geldi. Sonun için onun tutsuzlukta saklanmağı için nobat